circau 700 esploristoi, sciencistoi, el pli ol 40 landoi, debatas en Varsovio pri la estonteco de esploroi pri grafeno, kaj pri la apliko de tiu ĉi moderna materialo. Inter esploristoi pri produktado kaj utiligado de grafeno troviĝas Nobel-premito Konstantin Novosilov. La konferenco estas organizita de la Europa Komisiono kadre de la dekjara programo de la Europa Unio Grafin Flagship. Ĝi celas evoluigi la sciencajn laborojn pri utiligo de grafeno kaj aliaj du-dimensiaj materialoj en diversaj sferoj de la vivo kaj mastrumado. Tiun ĉi projekton partoprenas 150 partneroj el 23 landoj. La elekto de Pollando por la nunjara konferenco estas la rekonesprimo de la eŭropaj sciencistoj por la kontribuo de varsoviaj sciencistoj, unuavice doktoro Włodzimierz Strupiński, kiu estas unu el la antaŭkurieroj pri esploroj koncerne grafenon.